Қалампырдан кепрамыз. Европа комиссиясы райсы Урсула фон дер Лейен Европа-Россиядан газ еткезіп қысқарген шаруайтты таминотни бүткіл тоқтатышыге тайор болышы керек. Чүнкі бұ әртамы кечімі юз береді. О, DPA агентлігіге берген интервьюсі де шындай фікір білдірген. Айны пайта Россия 12-та азо давлатке қысман газ еткезіп бер епті, екі умуман бермайапты. Шыне үшін Европа ән йоман вариантке әртамы кечімі газ еткезіп берш бүткіл тоқтатышыге тайор болышы керек. Деген Лейен. Шу білен бірге Еврокомиссия рахбары Россия газ таминатыге үнчелік боғылық болмаген давлатларны хам энергия тежеш бойча сай харакетлерді іштірок етшіке чақырды. Хато Россиядан дерді газ олмайдыген Европа итфоқыге азо давлатлар хам біздің ішкі базарымызге еткезі берішнің ихтималі тоқтап қолышы оқыбатлардан қочып құтыла олмайды деген Лейен. Оның сөзлерге көрі хамасы чамбарчас боғылықлығы үшін газ инқырозы барча азо давлатларге ой оки буша келді. Еврокомиссия малымотларге көрі Россиядан газ еткезі беріш тоқтатылышыге етарлей тәргерлік көрмазлик иқтисади ішлап чықарышның ортача 0.9-1.5%-гече пасайшыге алып келіші мүмкін. Еврокомиссия тәкіліфләрі әртеге 26 июль күні Брюсселді болып отадыген Европа итфоқы энергетика вазырларының Махсус йығылышыда мұхакемі қалынады. Яйен ұлар тәкіліфләрі қолап қуатланышыге ішон мұқты. Мавзу жастан батафсыл малымот қалампыр ұз сайтыды.